Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. Kriza na Kosovu i Metohiji, jutrašnji upad specijalnih jedinica takozvane države Kosovo, nekadašnje ROSU koje su upale na teritoriju sve četiri srpske opštine na sjeveru, zasigurno je nešto što je obilježilo dan za nama, a čitava kosovska kriza je nešto što prožima srpski narod kroz čitavo njegovo trajanje. Jedan od najpozvanijih koji se i u proteklim godinama naročito bavio pitanjem Kosova i Metohije, pitanjem Kosova u prošlosti, ali i u sadašnjosti i budućnosti, je istoričar Miloš Ković, koga imamo zadovoljstvo da uključimo naše talase posredstvom telefonskih linija. Miloše, dobar dan i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Dobar dan, bolje vas našao.
Možete li, profesore, nam reći vaše viđenje ovog događaja? Javili smo veoma dramatične scene, međutim mnogi su kritični i sumnjivi kako prema reakciji vlasti u Prištini, tako i prema reakciji naše vlasti u Beogradu.
Da, pa nastojat ću da govorim samo onome što znam. Mnogo toga možemo sada samo da naslućujemo. Ali ono što vidimo svi, to je da Srbe na Kosovu love kao zveri. Da smo došli u situaciju da smo kao ovce bez pastira, koje vukovi sada gone. To se sada događa na severu Kosova, a to je odavno stanje stvari i na jugu Kosova, južno od Ibra, i u celoj Metohiji. Znači, šta se dogodilo? Kako smo došli dotle? Vidite, vi ste na Kosovu do skoro, praktično do dolaska ove vlasti, do početka vladavine Aleksandra Vučića, imali takozvanu civilnu zaštitu. Imali ste načine suprotstavljanja nasilnim akcijama albanskih vlasti, paradržavnih struktura iz Prištine. Međutim, to je ukinuto. Moram da naglasim pod ovom vlašću. Briselskim sporazumom iz 2013. godine ukinuta je srpska policija i srpsko sudstvo, integrisano, ali u kosovske institucije, severu Kosova. I umjesto vladavine zakona, nažalost, moram da kažem o vlast, mada to ne ni na koji način ne abolira i prethodne vlasti. Ali ova vlast je zaista dala mnogo, mnogo moći kriminalcima na severu Kosova i Metohije, tako da tamo zaista postoji strah Srba od Srba. To je realno stanje stvari. Moram i to da kažem, ali to su i prethodne vlasti Republike Srbije, ali naročito kod ove vlasti vidimo skoro totalnu nebrigu za naše Srbe u enklavama, u Orahovcu, u Velikoj Hoči, Gračanica na velika enklava, da ne govorimo o Pomoravlju, o Gnjilanu, o Šilovu, o Štrpce, o Raždevacu, da ne nabrajamo. Znači, stanje je u našim enklavama sve gore i gore. Ekonomsko stanje, uslovi života. Znači, ti ljudi ne mogu da žive od milostinje koje se prikuplja. Neko će reći, nema naša država načina da pomogne. To je potpuno nemoguće i nevjerovatno. Znači, o čemu se ovde radi? Naš predsjednik Republike i ministri u vladi, Ane Brnabić, položili su zakletvu a Ustavu Republike Srbije da će da štite teritorijalni integritet i građane naše zemlje. Oni to ne čine. Predsjednik Republike čak traže da mu se donese evanđelje, sećate, Miroslavljevo evanđelje. I oni ne izvršavaju to na čemu su se zakleli. Odnosno, ne poštuju ono na čemu su se zakleli. I ne drže reč. Dakle, ako ne držiš reč, onda moraš da se povučeš. Ako nisi za taj posao, nemoj da ga radiš. Ako je mnogo teško, kako to često kaže predsjednik Republike, onda se povuci, pa ti neće biti teško i daj taj posao nekome kome da ga radi. To je jednostavna logika. Niko nije iznad Ustava Republike Srbije. I Ustav mora da se poštuje, a ne pamet ovog ili onog političara, lukavstvo. I vi vidite u stvari da videli ste i jučerašnji ekspoze predsjednika Republike u Narodnoj skupštini. To je jedno more reći i jezičkih obrta i smicalica. Ali mi to nećemo. Mi hoćemo dela. Dakle, ako gone građane Srbije, a Srbi na Kosovu i Metohiji su de jure građani Srbije, onda je tvoja ustavna obaveza da ih zaštitiš. Ako to ne učiniš, onda kršiš ustav. Ako zagovaraš odricanje od Kosova i Metohije ili razgraničenje Srba i Albanaca na našem Kosovu i Metohiji, srpsko za srpsko, onda kršiš Ustav Republike Srbije. Šta to znači? To znači da moraš da snosiš zakonske posljedice. Najmanje što moraš da uradiš je da se povučeš. Sve to su stvari jednostavne. Ako kažeš da rezolucija 244 ne vredi, da se ona ne odnosi na Srbiju, dakle onda dezinformišeš javnost Republike Srbije, da ne kažem nešto gore. Imate ustavnu povelju Srbice Crne Gore, sećate se toga. I u tom dokumentu imate vrlo jasno da je Srbija, ukoliko se Crna Gora odvoji, izdvoji iz države Srbije i Crna Gora, da je Srbija
naslednik subjektiviteta.
I tako je subjektiviteta, pri čemu se naročito naglašava da je ona naslednik svih međunarodno pravnih dokumenta i naročito rezolucija 1244, to je član 60. Dakle, mi to i uprkos tome, predsjednik Republike govori da rezolucija 1244 se ona ne odnosi na Srbiju, upravo zvaničnom stavu Rusije, Kine, znači velike sila koje stoji za nas u ovom trenutku. Dakle, to nam sve, naravno, ne možete za sve da optužite vlasti Republike Srbije, mi smo pod ogromnim pritiskom. Mi vidimo da niko na tom zapadu ne reaguje kada Priština ili Tirana objavljuju da su na korak od stvaranja Velike Albanije. Šta to znači? To znači da oni od, kad kažem zapad, mislim na sve američke države, Europsku uniju i NATO. Da oni stoji za stvaranje Velike Albanije. Oni rade na tome već dugo. To je njihov cilj. Dakle, ako imate takvu situaciju, onda ona zahteva trezven odnos. Upravo ono o čemu govori predsjednik Republike, da budemo realni. Pa budimo realni, prihvatimo realnost. Zapad sa izuzetkom nekoliko zemalja u stvari očuvanja naše zemlje, Kosovo i Metohije, nije samo Kosovo i Metohije, to je pitanje očuvanja države, Srbije. Ove organizacije, kao su NATO, države, kao su američke države, ta imperija zvana Evropska unija, one ne rade u našu korist, one su protiv nas. S druge strane imate Rusiju i Kinu. Dakle, sve je to vrlo trezveno. Znate, kada vam neko kaže, mi predamo Kosovo zbog budućnosti naše zemlje, dece, to je toliko nelogično. Čovjek mora od muke da se nasme i moramo da branimo Kosovo i Metohiju zbog budućnosti naše dece. Dakle, da li ćete braniti svoju decu tamo gde i kako i dolikuje na Kosovu? Ili ćete ih braniti u Staroj Raškoj, u Somboru, u Subotici, znate, ili u Banja Luci i u istočnom Sarajevu? Samo je to pitanje. Znate, u odbranu naše dece spada i to da se deca ne stide svojih izdajničkih očeva, majke. Na ovaj način mi se svi uvlačimo u izdaju Kosova. Znači, to je pravni pojam, bile izdaje, kršenja Ustava Republike Srbije, ali to je i moralni problem, a to je izdaja istorije, predaka i potomaka. A ako hoćete, to je mnogo dublji problem izdaje Kosovskog zaveta. A to je ono što je suštinski tema Kosova za nas. To je ono što mi vidimo da sekularizovane, pozapadnjačene, ja moram da kažem obezljuđene elite, medijske, političke, poslovne u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, samo što u Crnoj Gori to sve mnogo vidljivije i strašnije. One ne razumeju smisao srpske istorije i smisao Kosova. Ali nije Kosovo bilo koja teritorija. Uvijek kažem Kosovo, mislim i na Metohiju. Ali nije to bilo koja teritorija, to je sveta zemlja srpskog naroda. I tu se krije tajna, smisao srpske istorije. To je ono što vi morate da crtate tim srpskim kvazi elitama. Jeli. Od Dobrice će osjeća pa do dana današnjeg. Nego da se sad ne osjećam na vreme pre Dobricine ideje o podeli, kako on kaže, kancera, kako je Beše pisao Kosovo i Metohiju. Znači, vi se susrećete sa ljudima koji ne razumeju, ali žele da odlučuju i žele da donose odluke u naše ime.
Da, danas, on je pisao u svom dnevniku kako je Kosovo kancer Srbije, danas Prištinu upoređuju sa mrtvacem koji je vezan za tijelo. Srbinovo. Zanima me da li mislite da je ovi događaj današnji su smišljeni vetar u leđa zagovornicima upravo ideje podjele Kosova ili razgraničenja, kako oni to vole da nazivaju. Da li je to smišljeno, urađeno kako bi se našao još jedan dodatni argument za promociju te ideje za koju su oni, eto, deklarativno proglasili da je poražena?
Ne mogu da znam šta je u glavama onih ljudi koji su naredili pohod albanske paravojske na Srbe, Severo Kosova i Metohije. Ali ono što znam, to je da je dužnost moje zemlje da zaštiti građane Srbije. Šta oni imaju na umu? Ja malo pre sam vam rekao da na severu Kosova vlada kriminal i da je tamo opšti strah među Srbima. Ali ne želim da verujem u to da je, i mislim da sve to opet sad, eto, moram da procenjujem situaciju bez dovoljno informacije. Ja ne kažem, ne znam šta je motiv ljudi koji u Prištini donose odluke. Ali ne mislim da je motiv ovog napada današnjeg borba sa srpskim kriminalom. Ovo je demonstracija moći, jer kako dolaze do nas vesti, uhapšeni su i ljudi koji nemaju baš nikakve veze. Naravno, za svakog osumnjičenog mora se dokaže da ima veze s kriminalom. Ali ono što na prvu ruku već sada čujemo, mi vidimo da to su ljudi koji zaista nikakve veze s tim nemaju. Dakle, ovo je demonstracija moći. I ovo je jedan pohod na sever Kosova i Metohije. To znači da niko u ovom trenutku nije siguran kad su u pitanju Srbi na Kosovo i Metohiji. I šta je ovo? U stvari, jedan signal vlastima u Beogradu, konačno moraju da budu razumni, trezveni. Ovo je reč o trezvenu. Na tu trezvenost mi se pozivamo, kaže mi, mislim, hajde kažem, jedan značajan deo srpske javnosti koji još na badnji dan 2018. stao iz apela za odbranu Kosova i Metohije, koji nisu samo potpisali episkopi, arhijereji, jereji srpske crkve, nego i ga je potpisala, ja mogu slobodno da kažem, elita, naučna i intelektualna elita, javni delatnosti srpskog naroda. I to, kad kažem srpskog naroda, ne mislim samo na Srbiju, mislim i na potpisnike Crne Gore i Republike Srpske i iz rasejanja. Dakle, to je bio poziv na razumnu, trezvenu politiku. Onda je takav poziv tri puta došao od Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. To je bio poziv na trezvenu, razumnu politiku. Međutim, vidite potpuno oglušenje vlasti Republike Srbije. Imali ste sve ankete koje pokazuju da većina građana Republike Srbije ne želi nikakvo razgraničenje Srba sa Srbima. Znate, bilo kakvo razgraničenje koje bi išlo dolinom Ibra, recimo, to bi značilo da preko 70.000 naših građana ostaje. Većina građana, većina Srba živi južno, to svi znamo, južno od reke Ibra.
A da li takva granica ima neku istorijsku, da kažemo, pozadinu?
Nema nikakvu istorijsku pozadinu. Danas u granice tog čuda koje se zove Kosovo, jer Republika Kosovo ulaze teritorije koje nisu pripadale. Pazite, šta znači entitet Kosova? Tako nešto nikada nije postao. Znate, vi ste imali kosovski vilajet po Turcima, koji je se prostirao od Drine skroz dole do Skoplja i do Velesa. Pa ste imali, naravno istorijski, svi Srbi znaju šta je Kosovo. Šta je Kosovo polje. Znate, Banjska, manastir Banjska, gde se nalaze sve ove opštine na severu Kosova, pa to nikada nije spadalo u nešto što se zove Kosovo. Čak i u vreme okupacije u Srpskom ratu, tamo su bili Nemci, južno odatle su bili Italijani. Dakle, to je Kosovsko pomoravlje. Pa ljudi iz Kosovskog pomoravlja su geografski, a ako hoćete duhovno vezani, ovamo za Moravu, za Prohora Pčinskog, i češće se ide tamo nego da se ide u Ugo, recimo Gračanicu, da ne govorimo o Metohiji, o Dečanima, Pećkoj Patrijarši. Ti ljudi iz pomoravlja Kosovskog, dobar deo njih se školovao u Skoplju u ono vreme kada je Jugoslavija. To što mi sada zovemo Kosovom i Metohijom, mi, a albanski šovini se zovu Kosovom i Zapad, to je tako jedan anglomerat koji nema nikakvo istorijsko opravdanje. To je onaj anglomerat koji je stvorila Titova vlast. Tek će se u stvari u budućnosti utvrđivati sa uzdas i sa odgovornosti vlasti u kojima su, nažalost, i Srbi učestvovali u 1944. Kosovu i Metohiji, sve onog svega onoga što je urađeno. Dakle, ovo, znači što je neobično, da je NATO u stvari poslednji branilac titističke nacionalne politike na tlu bivše Jugoslavije, kako na Kosovu i Metohiji, tako u Crnoj Gori. I nije slučajno da vlasti Crne Gore podižu spomenik Titu, to je NATO Crne Gore. To je taj kontinuitet, vi to vidite i u Ukrajini. Dakle, NATO stoji za lenjinističke nacionalne politike, odnosno Hrušovljeve u Ukrajini. I to nije slučajno, dakle, to je ključna tema, ta veza između titoističkih antisrpskih elita, kako kažem elita, naravno, mislim na kvazi elite i NATO pakta, to se najbolje vidi u Crne Gori. Dakle, ono što je suštinsko kod njih, to je borba protiv sebe i protiv svojih presrpskih predaka. A u tome će naći podršku Tita, odnosno NATO pakta danas. Kažem, sad to je malo duža priča, ta titoistička NATO-vska politika od formalnog ulaska u NATO ili 53. Titove Jugoslavije, preko onog sporazuma sa Grčkom i Turskom. Pa sve preko te obračuna sa takozvanim informbirovcima, što su glavno bili Srbi, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Vi vidite tu jednu pro-zapadnu, kažem pro-natovsku bolje, kulturnu politiku titoizma. I iz toga je proizašla ova današnja montenegrinska Crna Gora. To je taj kontinuitet koji ljudima često nije jasno. Kažem sad da ne idemo predaleko od naše teme, to je Kosovo i Metohija.
Naša tema je Kosovo i Metohija. Profesore, pomenuli ste apel, brojni potpisnici tog apela, čini mi se među njima najglasniji je otac Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, upozoravali su na moguću eskalaciju nasilja. Da li smatrate da ovakva, da kažemo, ovakav razvoj događaja, ovo nije prvi put od tih upozorenja od avgusta prošle godine, da jedinice kosovske policije upadaju na sever Kosova, da polako dolazi do ostvarivanja i tih, da kažemo, crnih smutnji, da novi granica nema bez sukoba i bez ratnih i etičkih čišćenja.
Da. Otac iguman Sava je upozoravao, to se desilo u avgustu, jel tako, prošle godine, početkom avgusta, da postoje, i on nije jedini, svi smo imali te informacije, da se sprema nešto početkom avgusta i da je postojala ideja da se silom podeli Kosovo i Metohije između Srbije i Velike Albanije. I da bi je to trebalo izvesti tako što će se isprovocirati sukobi koji će naterati Srbe južne Dibre da se istele. I čak se tada imali jednog visokog funkcionera ovdašnje stranke na vlast, napred stranke koji sada šef kabineta predsjednika Vučića, to Nikola Selaković, koji je rekao, čak napadajući episkopa Vladiku Teodosiju, Daško Priznarskog, čak mu je dao za primjer, dobar pozitivan primjer, Arsenija III. Crnojevića. Da bi trebalo se povede za Arsenijom III. Crnojevićem. Vi znate na što se to odnosi. I direktan poziv da povede svoj narod na seobu. Svi smo čuli taj njegov i pročitali taj njegov poziv. To je Nikola Selaković izgovorio. Znači, vi imate vrlo ozbiljne stvari i igru sa stvarima s kojima se razumni ljudi ne igraju. Kažem, tu smo, kada je reč o današnjoj situaciji, tu smo u ravni nagađanja. Ne možemo da znamo šta je u glavama planera u Prištini, pa čak i u Beogradu. Ali da moramo da budemo vrlo spremni, to je sigurno i oprezni. Ono što je najteže i najopasnije, bezbednost naših ljudi na Kosovu i Metohiji zavisi od NATO pakta. To je ono. I bezbednost samih Visokih Dečana. Samo Dečane štiti KFOR, vi to znate. Sve ostale naše svetinje štiti kosovska policija. To je ta pat pozicija u kojoj smo dovedeni. Znači, svaki naš potez mora da bude uslovljen bezbednošću naših ljudi. Njih po izvorima KFOR-a ima 136-137.000. Dakle, to je, i kad kažem naših ljudi, mislim i na severu i na jugu Kosova i na celoj Metohiji. I to je ono što je naš glavni uslov. I to je prosto ono što mora biti. Naših ljudi i naših svetinja. Dakle, ne mogu da nagađam šta je tačno iza ovoga što se događa, ali ono što danas vidimo na Kosovu, to je da smo sebi proglasila stanje najviše borbene gotovosti, da ništa ne preduzimo. Ja ne zagovaram ratno rešavanje krize, ali svi znamo šta država mora i može da učini da bi zaštitila svoje građane. Jer kada šaljate stalno signale o svojoj pomirljivosti, vi u stvari šaljate vesti o svoj slabosti. To je tako u međunarodnim odnosima, odnosi među državama. I to onda povećava očekivanja i drskost neprijateljske strane. I to su ti signali koje Srbija neprekidno šalje. Kažem, to nije počelo s ovom vlašću, to je radilo i prethodna vlast u Srbiji. Znači imate stalno slabičke signale jedne države. Znači, kad jedna država počne da predaje svoje teritorije, onda je to početak disolucije. Sjećite se recimo kako je Čehoslovačka naterana da preda Sudete nacistima 38. To su naterali njeni saveznici, pod navodnicima, Englezi i Francuzi. Oni su ušli Sudete, za nekoliko meseci bili su u Pragu, nacisti.
Da.
Znači, imate puno takvih primjera iz istorije, to je ono što nam preti. Znači, nama preti razaranje Srbije i stvaranje Velike Albanije. I to na našoj teritoriji. Ta Velika Albanija, ona se neće zadovoljiti teritorijom Srbije. Sledeće na njenom jelovniku biće Makedonija, to je odavno počelo, sa koji će se redom ići, ne znam, ali na njenom jelovniku je Crna Gora i Grčka. U ovom trenutku Zapad stoji za takvog projekta. To je ono. Tako da problem albanskog šovinizma na Balkanu, to nije problem samo Srbije, to je takođe problem i Crne Gore. Tako da sadašnje vlasti pokušaju da reše taj problem potpunom saradljivošću u Crnoj Gori, saradljivošću sa NATO-om i sa Albancima. To je radila Makedonija. I mi vidimo kako to je makedonski model. To što sada radi Crna Gora, mi vidimo kakvi se sve to poniženjima završava, sad se to zove Severna Makedonija. Kako će da nazovu Crnu Goru sutra? Dakle, nema kraja. To je kao i sa tom i politikom Crne Gore prema Srbima u Crnoj Gori. Naša popuštanje vodi do novih zahteva.
Srpske elite...
Dakle, vi nekada morate da se suprotstavite da biste preživjeli.
Apsolutno, da se pošalje poruka da smo živi.
Tako je, dakle morate da pokažete da ste živi i morate da zaista kažete posle ovoga nema dalje. Mi ćemo to da branimo. Znate? I to ćemo branimo po svaku cenu. Koju ćemo da platimo mi, ali ćete platiti i vi.
Nešto poput naše braće u Republici Srpskoj.
Što kažete?
Nešto poput naše braće u Republici Srpskoj koji su.
Tako je. I znate, kad se danas govori o slabičku, o mentalitetu Srba koji se promenio, o tome kako smo slabi i tako dalje, uzmite Republiku Srpsku. Znate, do juče je Crna Gora bila Srpska Sparta, sad je to Republika Srpska.
Da.
Znači, to su ljudi koji su juče pokazali kako se branio od Srpska i kako se žrtvuje za nju. Kažem, niko ne želi konfrontacije, ratove. Jednostavno, mi moramo da branimo ljubim sredstvima ono što je naše. Ali vi prosto morate da tako rade države. Znači, odnosi među države nisu kao odnosi među pojedina. Država, to je surov svet ti među državni ili međunarodni odnosi. Vi tu morate šaljete jasne signale. Znate, to su države. To je tako, eto, nažalost, bio je tako i u srednjem veku, ali još Makijaveli, pa posle toga Rišelja i da ne evo danas i Amerikanci, oni skidaju svaku vrstu, jednostavno ukidaju svaku vrstu svetosti koja je nekada postojala, čak i oko države i morala. I to su prosto tvorevine koje primenjuju silu na spoljnom planu. I ako vi ne pokažete kao država da ste u stanju da tu silu upotrebite da biste se odbranili, onda ste gotovi. Onda preti rasparčavanje. I naravno, ta primjena sile mora biti razumna, trezvena i prosto to je ono što je posljednji instanc. Znate, i naravno, kada kažem primjena sile, vi ne možete sami, ne možete sami. Kako je radila Crna Gora u 18. i 19. veku, kako je radila Srbija? Pa tražila je pomoć. Oni koji su mogli da pomognu, to je gotovo uvek bila Rusija. To je danas Rusija, to je danas Kina. Postoje velike zemlje koje su spremne da stanu iza Srbije, iza srpskog naroda. Dakle, i to je opasna igra koja nosi mnogo rizika. Ali to su međunarodni odnosi. Znate, knjaz Nikola znao je kako se igra te igra. Znao je knjaz Mihajlo Obrenović, ali pazite, greške u toj igri mogu da se završe katastrofom. To se dogodilo o kralju Nikoli. Ja sam 18. zaigrao se. Znate, takve stvari su se desile Aleksandru Obrenoviću u Srbiji 1993. godine. Ali prosto to je ta igra koju su naši preci znali. Znate, Pašić, Ristić, Grašan, Milovanović. Mi imamo dobru, ozbiljnu tradiciju. I ta igra mora da se igra ako ćete da preživite.
Da. Da li je ja tačan utisak koji mi imamo često ovdje gledajući sa strane scenu u Srbiji da posle zaista velikog uspjeha apela za spas Kosova i Metohije, da je ta tema nekako malo skrajnuta sa dnevnog reda i glavna tema i opozicije protiv Vučića, a i vlasti nije Kosova i Metohije i uspjeli su da je stave po strani. Kako je došlo do toga?
Pa vidite, to je samo površan utisak. Javnost je u Srbiji svesna da je Kosovo pitanje svih pitanja. I to pokazuju ankete. Zato kada smo mi pokrenuli apel za odbranu Kosova i Metohije, to je bio badnji dan 2018. Bili smo potpuno sami. Javnost je ćutala, sećate se. Pokrenut je tobožnji dijalog o Kosovo i Metohiji, to je bilo leto 2017. Vi ste tada samo čuli predsjednika Republike, njegove ministre, i čuli ste pojedine javne ličnosti koje su po takvu politiku napuštanja Kosova, politiku po kojoj mi nemamo ništa na Kosovu, to su takve izjave bile, samo smo njih čuli. E onda se pojavio apel za odbranu Kosova i Metohije i mi smo se, ako mogu tako da kažem, prebroja, ko je na kojoj strani. I tu su ljudi bili ohrabri. Dakle, u prvi mah to je potpisalo 178 javnih ličnosti. Onda se taj broj popeo na oko 25.000, su ljudi to potpisivali i na internetu. E, onda posle toga, ono što je najvažnije, to je oglašavanje Svetog arhijerejskog sabora. I to je bila, ako mogu tako da kažem, ista linija. Nema nikakvog razgraničenja, nikakve predaje Kosova i Metohije. Postoji Ustav i postoji rezolucija 244. I ono za što se zalaže Sabor, to je vladavina zakona na Kosovu i Metohiji. Dakle, isti zakon za sve i za Srbi i za Albanci. Znači, vladavina prava. To je jedino iza čega svi možemo da stanemo. A to u ovom trenutku, a i u budućnosti, može da znači samo Kosovo i Metohija u sastavu Republike Srbije. Evo sad, svaka vrsta autonomije i tako dalje, o tome može da se progovara i mora da se razgovara. Ali šta se u međuvremenu dogodilo? Dakle, imali ste ankete koje su pokazale da ubedljiva većina građana Srbije stoji iza toga. Dakle, nikakva predaja Kosova i Metohije, nikakvo razgraničenje, ustav, nacionalno zakonodavstvo, međunarodno zakonodavstvo. Onda ste imali formiranje Saveza za Srbiju, koji je posle nekog kolebanja ipak usvojio politiku koja je u stvari, ja mogu tako slovo da kažem, prepisan apel za odbranu Kosova i Metohije. Dakle, imate tu neku najveću opozicionu grupaciju koja je stala iza takve politike. Tu grupaciju čine i ljudi iz stranke koje se nisu istakle u borbi za Kosovo i Metohiju. Tako da je upitan njihov kapacitet i njihova iskrena volja da brane Kosovo i Metohiju. Ali formalno, mi imamo ta, to je ušlo u program tog saveza. Drugi se imate stranke kao što je Demokratska stranka Srbije, recimo u Srbiji, koja je negdje najodlučnije od početka i najupornije u odbrani Kosovo i Metohije, koliko vidite jasan kontinuitet, koji je van tog saveza, ali formira i oko nje se formira jedna treća grupacija koja je možda i najtvrđija u odbrani Kosova i Metohije. Dakle, pomenuo sam crkvu. Dakle, vi imate javno mnjenje koje je u potpunosti stoji iza očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. I čak oni koji zagovaraju odricanje Kosova i Metohije, to je predsjednik Republike Srbije, sada Vučić to javno priznaju. Znači, situacija se promenila, kažem, Savez za Srbiju tu osciluje povremeno kao da pokušava da sakrije. Sećate se početka protesta ovdje u Beogradu. I ste to vjerojatno primetili, niko nije pominjao Kosovo i Metohiju. Dakle, tu pa onda trčanje u strane ambasade ili u strane predstavnice, predstavnika Saveza za Srbiju. To sve pomalo liči na politiku koju su oni vodili dok su bili na vlasti.
Koja ih je otjerala u opoziciju?
Koja ih je natra opozicija uništila svaku vrstu legitimiteta? Ali bar imate formalno, to je njihova pozicija. I kažem, vi osjećate to na svakom koraku srpsku, ovde u Beogradu, u javnom životu, iza svega stoji kosovska tema. Ovde svi znaju da je to sudbinska tema i da od nje zavisi sve. Od nje zavisi budućnost, od nje zavisi budućnost naše deci i ekonomija. Pa ste vi ovde imate ekonomske projekte koji se zasnivaju na takozvanim stranim investicijama, koje niko ne može da ospori, naravno. Ali ne možete ekonomiju da zasnivate na prošnji i na uzimanju, lakomislenom uzimanju kredita koji se vraćaju vaši unuci. A prepuštate Kosovo koje je prebogato rudama i resursi. To je mnogo pisano. Ima oni koji misle i tvrde da je NATO ušao na Kosovo zbog rudnih bogatstava. I ne vidimo da su u te TZV kompanije već ušli ljudi kao što su Wesley Clark i Madeleine Albright. Znači, Ne treba misliti da je Kosovo tema koja je, pokušavaju da je skrajne. Dakle, ovde jeste pokušaj da se ona skrajne. Ono što je takođe važan pokušaj aktualnih vlasti u Srbiji, to je da na neki način omalovaže srpsku istoriju, srpsku tradiciju. I da ljudima uliju jedno osjećanje bespomoćnosti i osjećanja slabosti. Znate, evo i juče u tom ekspozeu predsjednika Republike, tu se govori o Albancima kao se o super sili svetskog formata. Sad ste videli tu izjavu, kaže, ako ne budemo bili spremni na kompromis, Albanci će napasti Srbiju, kaže. Pa on kao da govori o američke države. Naravno da mi znamo da iza njih stoje i velike sile i NATO pakt, ali očigledno da iza Srbije ima onih zemalja koje su spremne da stanu. Zašto naše vlasti ne rade dovoljno na tom pitanju? Znate? Ako je problem, opasnost, nove agresije iz vazduha, mi znamo, mi smo videli kakve rakete sisteme ima Rusije. Šta je učinjeno po tom pitanju? Znate? Tako da imate dakle, sistematsko slabljenje morala, borbenog morala našeg naroda. I stalno podcenjivanje sopstvene istorije sopstvenog nasleđa. Znate? To je jedno dubinsko nerazumevanje kosovskog zaveta. I znate, kad se govori o Kosovu kao o kanceru, kako govorio Dobrica Ćosić, ili danas, kad se govori, nevjerovatno, čak i o Kosovu kao teretu našem, govore čak i neki ljudi koji se to ponajmanje očekuje. Dakle, ne može da se o Kosovu govoriti kao teretu. Kosovo je izvor života, srpski narod, istorijske egzistencije srpskog naroda i srpske crkve. Ta egzistencija srpske crkve broji se vekovima, 8 vekova. Dakle, Kosovo i Metohija, to je izvor živa voda za srpski narod. To nije nikakav teret. Ali kada se vama šalju poruke da ste slabi, da ste nemoći, da ne možete, pazite, nama se šalju poruke da smo mi u demografskom opadanju. Pa naravno da smo u demografskom opadanju. Kako su je stvari kod Albanaca? Kako je tek to demografsko opadanje? Albanije, a onda i Kosovo i Metohije. Znate, dakle, kriju se informacije i sistematski se slabi moral srpskog naroda. Teško je poverovati da je to sve tako slučajno, da u tome zaista nema nekog sistema. Znate, to je proces kolonizovanja i tu su vrlo iskusni Amerikanci, Englezi, Francuzi, to su te kolonizatorske nacije. I ovo što se sa nama radi, a to što se sa nama radi u Crnoj Gori je deo toga, možda je ključni deo, to su mi videli, to vam je kolonizacija divljeg zapada, to vam je, znate, kad se sukobe sa neposlušnim plemenom, oni onda susedno pleme bace na njih, a onda istrebe i to susedno pleme. Znate, ako vas ne sluša poglavica tog plemena, vi ga smenite, pa dovedete alternativno, vrač. Nađite alternativnog vrača. Dakle, to su radili na Divljem zapadu, to su radili na Havajima, to su radili na Filipinima. Naravno, poslednji znak istrebljenje date populacije. I to su radili, ali nekažnjeno, za razliku od, recimo, Nemaca, koji su kažnjeni za ono što su radili u dva svetska rata. Amerikanci i Englezi nikad nisu kažnjeni. Znači, to su ti modeli. Znate, zatrpavanje javnosti nevažnim temama. Da bi se ljudi sprekile se fokusiraju na ono što je glavno, to je Kosovo. Onda priređivanje čitavog niza nevolja. Čekom mi vidimo da je mitropolit, crnogorsko-primorski i egzarh Trona Pećkog, Amfilohije, ako on stub otpora, onda mu prirede nevolje u Crnoj Gori. Znate, da li je slučajno to što je ovaj predlog zakona donesen upravo u trenutku kada crkva tak pruža tako uporan otpor izda i Kosovo i Metohije? A mi znamo kakav značaj u tom ima mitropolit Amfilohije. Vladika Atanasije, vladika Lavrentije, Šabački, mnoge druge naše vladike. Ja mislim da to nije slučaj. Naš neprijatelj bolje od nas zna Kosovo. I zato juriša na našu crkvu. A ona je središte, to je središnja tema srpske istorije i srpske egzistencije. Dakle, tu ima nekog sistema. U tome su Albanci samo oruđe. I u tome su naša braća, Montenegrini u Crnoj Gori, žalost, samo oruđe. Kad kaže Montenegrini, ne mislim na one koji se šalju kao Crnogorice, koji vole našu crkvu. Svi znamo da ima i takvi, koji se ne sukobljavaju za svojom braćom. Ali imate oni koji jurišaju na nas. Znači, to je, kako će se ta tragedija završiti za njih, to samo Bog zna. I kako će se sve ovo završiti za Albance, znači, ne možete reći to da budete tako agresivni prema svojim susedima. Jer i mi Albanci smo prilično drevni narodi, mi smo videli dolazak i odlazak mnogih imperija odavde. Znači, od Osmanlije do Trećeg rajha i do Varšavskog pakta. Pa vidjet će mi leđa i onda i ove imperije, američke, NATO. Šta će onda da bude? Kako će, šta će biti onda? Šta će biti? Novi odnosi snaga. I onda sam imate zaslepljenost tih ljudi koji jurišaju na svoje srpske susede, srpsku braću. To je pitanje. Tako da, to je, mislim, veoma važno. Ne bi trebalo gledati na Kosovo i Metohiju kao izolovan slučaj. Naš neprijatelj na to gleda kao na paket koji uključuje Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Grčku. Znate, i to prosto nad Kosovo moramo da gledamo na taj način.
Profesore, čini mi se da apologete ideje razgraničenja često napadaju još jednu od tekovina apela, a to je ideja zamrznutog konflikta.
Vidite, to su samo reči. Zamrznuti konflikt. Nema nikakve potrebe da se na tome insistira. Ali taj pojam, je to ta sintagma, je uobičajena u međunarodnim odnosima. I to je ono što imate na Kipru, što imate u Izraelu, što imate u Pridnjestrovju, u čitavom nizu, na čitavom nizu tačaka koje nisu udaljene od nas. Evo, ove koje sam pomenuo nisu daleko. Kada imate situaciju koju nijedna strana ne može da nadvlada, odnosno jedna strana bi možda mogla da nadvlada, koja u ovom trenutku ima jaču spoljnu podršku, to bi u ovom trenutku bili Albanci, Kosovo i Metohija, a druga strana to ne želi da prihvati. I onda se ide na čekanje, na otezanje. Promene međunarodne situacije koja bi omogućila razgovor na ravnopravnim osnovama. U našem slučaju mi govorimo o usponu Rusije i Kine i slabljenju Sjedinjenih Američkih Država. To su procesi koje svako vidi, svako ko prati događaje. Dakle, zamrznut konflikt znači zamrzavanje sukoba i nastavljanje razgovora. Dakle, razgovora koji podrazumevaju rešavanje osnovnih problema. Za nas zamrznut konflikt znači nastavak razgovora o imovinskim pravima Srba. Oni koji su na Kosovu, oni koji su Kosovo napustili. To znači nastavak rasprave o glasačkom pravu Srba. Ne samo oni koji su tamo ostali, nego i ovih čiji se broj koji su samo u posljednjim talasima etničkog čišćenja proterani, njih ima oko 250.000. Kad saberete tih 250.000, su oko 137.000 oni koji su tamo. I na svakim kosovskim izborima taj broj će odlučivati. Imate čitav niz praktičnih pitanja, koje su bazično, suštinska, pitanje ljudskih prava. Znate, pravo je na imovinu, pravo na glasačko pravo, pravo na elementarnu fizičku bezbednost. Znači, šta se događa sa našim ljudima koji danas žive u getu? Dakle, Orahovac, ja sam se pre dva dana vratio iz Orahovaca. Tamo je situacija sve teže i teže. Šta je sa ekonomskim uslovima u kojima žive Srbi, u Goraždevcu, Osojane, Velika Hoča, da ja ne nabrajam sve naše ljude koji tamo žive. Ne može vladavina kriminalaca da zameni nešto što mora da bude jedan sistem koji funkcioniše. Znači, naše enklave, one bi trebalo da sijaju. One bi trebalo da su primer kako stvari mogu da se urede. I to ne govorimo mi o neposvećim stvarima. Osvrnite se na slične slučaje u svetu, na ono što radi Izrael, druge države. Znači, uvek postoji način. Dakle, to su pitanja koje moraju da se rešavaju dok postoji zamrznut konflikt. Ljudi ne vole reći konflikt, to je ono, i to je ono što bode oči. Tu sintagmu uopšte ne moramo da koristimo. Ali ona takođe podrazumeva i spremanje za trenutak u kome će moći da razgovaramo na ravnopravnim osnovama. Šta znači to spremanje? To spremanje znači jačanje moralnih svojstava naroda. To može da se uradi samo obnavljanjem duhovnosti onih uporišta koje su srpski narod održala vekovima. To je ta tajna istorijske vitalnosti srpskog naroda. A prva ti tajni je srpska crkva, srpska pravoslavna crkva. A onda imate medijsku sliku, preko medije dolaze informacije. Većina građana Srbije iz Crne Gore su online, offline, što bi rekli, a ne online građani. Tako su ljudi koji gledaju televiziju, ne prati internet. Znači, mediji moraju biti slobodni. Pitanje Kosova je pitanje demokratije. Jer kada date demokratiju srpskom narodu, slobodu medije, slobodu izbora, u kojem trenutku Srbije ne postoji, baš kao i Crnoj Gori. Čak i paradoksalno, u Crnoj Gori imate više načina se oglasiti u medijima nego u Srbiji u ovom trenutku. Pošto je većina Srba za očuvanje Kosova i Metohije u našem sastavu. Time ćete, čim date demokratiju, time stvar rešavate. Dakle, vraćanjem prava naciji da odlučuje o tome. Dakle, mora se raditi na obnovi duhovnosti, obnovi, kad kaže morala, mislim na nacionalnu svest, mislim na spremnost ljudi da brane ono što je njihovo. A onda dolazi obnova vojske. To podrazumeva, kažem, i ove protivraketne sisteme koje Rusi imaju. Ali, razumete, zašto bi oni davali to nekome u koga ne mogu da imaju poverenje? Kažem, ulazimo sada u stvari o kojima se ne govori, o kojima razumni ljudi ne govore javno, ali koje se rade. I konačno ekonomija. Ne možete da imate vojsku bez ekonomije. Bez jake privrede. To su stvari koje su istorijski povezane. Kako se ona gradi? Da li se gradi tako što se oslanjate svuda gde možete na sobstvene resurse? Odnosno na kredite onih zemalja koji nisu vaši neprijatelji. I vi ćete dizati ekonomiju tako što ćete moliti neprijatelje da se kod njih zadužite. Da vidite gde su vaši resursi privredni. Da li je to poljoprivreda? Da li je to reindustrializacija? Šta možete da uredite? Otvaranje prijateljskih tržišta, koje su ogromna. Pa kažem, Rusija i Kina. Znate, dakle, trgovina sa jednim regionom Rusije i Kine. Znate kako može da preporodi srpsku privredu? E sve to staje u sintagmu zamrznuti konflikt. Znate, ono što imate u apelu koji se poziva na zamrznuti konflikt i ono što imate u porukama Svetog arhijerejskog sabora, ni po čemu se ne razlikuje. Osim u toj sintagmi. Zato kažem, ona, sama ta reč, sama ta kovanica nije tako važna. Možemo ju odstraniti iz kursa, ali ona upravo to znači. I to je nebrojeno puta rečeno. I konačno, šta je alternativa za zamrznutom konfliktu? To je predaja Kosova i Metohije, to je ono što vlasti zagovaraju. Dakle, nije zamrznut konflikt situacija u kojoj mi čekamo da taj konflikt odmrznu Albanci i NATO. To je sve samo ne to. Dakle, to je ta vrsta karikaturnog tumačenja, to je ta propaganda kojom se bave vlasti u Republici Srbije, pri čemu nama ne daju pravo da Radio Televizija Srbije objasnimo šta je to.
Kako tumačiti, profesore, veliki udar vlasti i medija bliskih vlasti u Beogradu na strukture Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji?
Pa to je ključna stvar. Dakle, neprijatelji. Kažem, neprijatelji nisu naši neprijatelji vlasti Republike Srbije. To su naši sunarodnici, sugrađeni. Ali mislim na Američke države. Mislim na NATO. Mislim na zemlje kao što je Nemačka. Dakle, to su zemlje koje imaju, kažem, dugu tradiciju kolonizacije, napada i razaranja drugih država. Dakle, oni znaju da je crkva glavni, i srpska crkva, glavni izvor vitalnosti srpskog naroda. Crkva je, naša crkva je hrišćanska crkva i njene poruke su univerzalne. I ona pripada nečemu što je mnogo veće od istorijske sudbine srpskog naroda. Ali mi imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, imamo Svetog Savu, imamo Svetog Simeona i Svetog Kneza Lazara. Nebo je prepuno srpskih sveti Srba. Znate. I, kažem, u istorijskom hodu srpske crkve i onome što je budućnost hrišćanstva i hrišćanske crkve, svih nas, tu je tajna vitalnosti srpskog naroda. To je naročito bilo jasno sve do kraja 18. veka kada srpska i početka 19. veka kada se srpska kultura sekularizuje. I kada dolazi do te tranzicije od zajednice zaveta, kulta, predanja, ka zajednici jezika, u duhu evropskih ideja toga doba, romantizma, prosvećenosti. Jeli. To je do Sitej, Vuk Karadžić, braće Grim, italijanski nacionalni pokret, imamo u celoj Evropi. E, onda tu dolazi do sekularizacije, ali crkva ostaje suštinski deo srpskog identiteta. Pa onda imate to komunističko doba, kada je crkva gonjena ponovo. Ali vi vidite da se čak i u tom periodu crkva sačuvala. Sada, dakle, imate neprijatelja spojnog, koji vrlo dobro zna se srpska crkva. To su one reči proto-ustaše Iva Pilara, takozvanog Sudlanda iz 1917. Kada on kaže izvor vitalnosti i moći srpskog naroda, to je nacionalna crkva. To je srpska crkva. Tu gde oni unesu ikonu Svetog Save. Kaže, to je to. A pazite, to je 1917. Ne kaže on izvor srpske moći, srpska vlada, srpska vojska, srpska skupština, srpska demokratija. Dakle, naši neprijatelji to znaju. To je tako danas. Zato izvršioci njihovih naloga u Crnoj Gori i u Srbiji jurišaju na našu crkvu. Ono što je po mom mišljenju najopasnije, to je pokušaj države da korumpira crkvu u Srbiji. To država je pokušavala u Crnoj Gori bez uspeha. Imate veliku, ozbiljnu vitalnost, ako hoćete, i ekonomsku nezavisnost Srpske crkve u Crnoj Gori. Ali u Srbiji je drugačije. I u Srbiji država pokušava da korumpira crkvu pritiskom na srpske vladike. I na najvišu srpsku jerarhiju. Dakle, vi u Crnoj Gori imate jednu otpornost prema državi koju crkva tamo ima. To u Srbiji vidite manje. I mislim da je to najveća opasnost po srpsku crkvu. I zato, kako se kaže, južne vladike, jeli? Zato su one tako otporne i žilove kad je u pitanju odbrana Kosova i Metohije. Zato su pod takvim udarom u Crnoj Gori. E, to je načelno pitanje odnosa crkve i države. Drevno, staro pitanje. I nekada mi se čini da je naša crkva bila slobodnija pod komunizmom. Kad je bila progonjena. Nego danas kada pokušavaju da kupe i da je nateraju da proda ono što je najsvetije za šaku, za srebrnjake. Da nas sve zajedno pretvori u jude. To je taj pritisak koji je veoma opasan. Mislim da je taj pritisak najopasniji po našu crkvu. I to je pritisak koji neće samo odvući u propast državu, nego će odvući u propast crkvu našu. Dakle, naša crkva, istorijski, kada se uporedi sa nekim sestrinskim crkvama, kao što je Ruska crkva, na primjer, ona nema tradiciju nishođenja državi. Znate, nisu naši patrijarsi samo bili vođe ustanaka, recimo kao patrijarh Jovan Kantul krajem 16. veka, ili vladika Teodor Vršački kad su spalili Turci mošti Svetog Save, ili patrijarci Arsenije III. Ili Arsenije IV. Jovanović Čakabenta. Oni su bili vođe ustanaka. Naša crkva se je pružala otpor čak i svojoj državi, kada je to morala. Sjetite se svrgavanja mitropolita Mihajla u Srbiji 1881. ili Kokordatske borbe 937. kada je to vladika Nikolaj Sveti, vladika Nikolaj Žiški Ohridski, nazvao Treći srpski ustanak. Sjetite se otpora koje je crkva pružila potpisivanju tronog pakta sa nacistima 1941. Dakle, naša crkva nije crkva, ona je slobodna. Zašto? Zato što je tako i ustrojio Sveti Sava. U vreme Nemanjića imate diarhiju crkve države, potpunu harmoniju koja je ostala kao ideal za našu crkvu u vekovima. I kako kaže vladika Nikolaj, to je ogromna razlika u odnosu na rimokatolički zapad. Imate, i na celom zapadu imate istorijski problem pokušaja univerzalne crkve da sebi podredi nacionalne države. Ta bitka se na zapadu bije od borbe za investituru u 11. veku preko reformacije do današnjih dana. Ali nemate ni tu vrstu podređenosti kao što imate recimo vreme sinodalno u 18. i 19. veku u carskoj Rusiji, crkve države. Znači, naša crkva je slobodna. I naša crkva nije država. Ona ne može nikoga da prisili. Poziv naše crkve da strada sa svojim narodom. I zato naša crkva strada i ona je jedina ostala sa našim narodom na Kosovu i Metohiji. I kada ova vlast u Beogradu napada na vladiku Raško-Prizrenskog, Teodosija Igumana Savu, ti ljudi ne shvataju koliko se sramote. Ono što boli, to je nedovoljna, po mom, to govorim sada u svoje ime, nedovoljna solidarnost Srpske crkve sa vladikom Teodosijem i sa Igumanom Savom. Dakle, imate solidarnost mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke, imate, ali na prste jedne ruke možete da izbrojite vladike koji se solidarišu sa progonjenim vladikom Teodosijem. Koga ne progoni samo albanska vlast, progoni je vređenja. Protiv njega vodi propagandni rat, čak i Beograd. Dakle, po mom mišljenju, strašna je nedovoljna solidarnost vrha Srpske crkve sa vladikom Teodosijem. S druge strane, mi imamo to da su, kažem, poruke Svetog Arhijerejskog sabora koje su jednoglasne uvek odbranu vladike Teodosije i eparhije Raško-Prizrenske. I to ono što hrabruje. Dakle, ako ćemo da merimo dela, to je važno. Ali ja bih voleo da imamo odlučni stav crkve u odbranu ne samo vladike Teodosija, nije u pitanju ličnost vladike Teodosija, u pitanju je naša eparhija, u pitanju je naša sveta zemlja. Dakle, da je Srpska crkva govorila odlučnije na samom početku, ovoga ne bi bilo. Kažem, setite se Kokordarske krize. Nismo mi profesori univerziteta u poziciji da bilo šta sad, ali smo da kažem naređujemo bilo šta, ali mi smo crkva, znate. Verni narod je crkva. I verni narod je očekivao i očekuje čak i odlučni jezik crkve kada je u pitanju pokušaj izde Kosova i Metohije.
I odbrana eparhije Raško-Prizrenske.
I odbrana naše eparhije Raško-Prizrenske sa njenim vernim narodom i sa njegovim svetinjama. A to su najveće svetinje koje srpski narod ima. Znate šta je Pećka patrijaršija? Šta su Visoki Dečani? Šta je Gračanica? Šta je Borovica Ljeviška? Manastir Dević, koji svi zaboravljaju. Sveti Onikije Devički. To su naši najveći sveti. Dakle, to ostaje, prepustiti Kosovo u polje. Tamo na jednom mestu vladika Nikolaj kaže zemlja na kojoj pala krv sveta, svetih, ona je sveta. A naši kosovski junaci su sveti naši. I to Kosovo polje je sveta zemlja. Ko da to brani ako ne naša srpska crkva? Ona je brani. Ona je jedina ko stoji sada između vlasti u Srbiji i izdaje. Ali kažem, svi bismo volili da govori jasnim, direktnim i smelim jezikom naša crkva. Kažem, čast izuzecima, to su neke naše vladike i mitropolite.
Međutim, ono što vi svojim ličnim primjerom dokazujete jeste da čovjek i u nekoj van institucionalnoj borbi može da uradi mnogo. Pokrenuli ste apel, stalno se krećete, držite predavanja, pomenuli ste, bili ste u Orahovcu. Kakva je poruka za sve one koji se nalaze u situaciji sličnoj vama, van neke institucije, van nekih političkih struktura? Šta svako od nas pojedinačno može da učini za Kosovo i Metohiju i za našu pravednu borbu?
To nam je davno rekao naš patrijarh Pavle. Neka svako učini ono što može. Mi bi trebalo da pazimo da ne činimo premalo od onoga što možemo da uradimo. Ne treba da učinimo ni previše od onoga što su naše moći. Pa da na sebe možda pretežak teret navalimo. Ali ne znamo mi kakve su naše moći. I gde bismo znali kakve su, mi moramo da prihvatimo borbu. Znate, sedeli smo pre nekoliko dana u Pećkoj patrijaršiji sa Mati Haritinom i Gumanijom. Ona kaže, borba mora da se nastavi. Kad se kaže borba, misli se pre svega na duhovnu borbu. A ko o njoj može da govori ako nema Mati Haritina? Ona je preko 60 godina u Pećkoj patrijaršiji. Dakle, borba mora da se nastavi, to je njegoš. I da biste znali gde su granice vaših moći, morate u nju da uđe. I potrebno je da primate udarce. Znate, ljudi iz crkve, oni znaju, ljudi u crkvi, jer oni znaju smisao stradanja. I to je ono što je najteže pitanje za oni koji su van toga. Oni su verovatno većina, recimo ovde ako govorimo u Srbiji. Oni to ne razumiju. Znači, potrebno je da svako uradi ono što može. I kada primi udarce, da im se raduje i da nastavi. Znate, svi mi primamo, apel nisam pokrenuo samo ja, to je bilo mnogo nas. Kažem, ja ta imena još ne iznosim sasvim javnost, mada se to zna, ali zato što su ti ljudi trpeli udarce, naravno je to naš mitropolit, Amfilohije, koji napadni tu zbog toga. A on jeste jedan od pokretača apela za odbranu Kosova i Metohije. Sve je svaljeno na njega, svećete se kakav je. Nije recimo, dakle, samo napad imena mi na vladiku Teodosija. Počelo je napad imena mitropolita našeg. To je, dakle, on je napadan i napadan je vladika Teodosije. Dakle, svako neka čini ono što tu je naš vladika Atanasije, koji tada nije napadan, koji je također jedna od ključnih ličnosti. To su ljudi, pazite, to su ljudi koji su pokrenuli one apele za zaštitu srpskog življa i njegovih svetinja na Kosovu iz 1982. godine. Pa Mitropolija, Svetogorsko-primorska, čak objavila jednu publikaciju koja je spojila taj apel iz 82. sa našim apelom iz 2017. Isti ljudi su potpisivali ta dva dokumenta, a deli ih 40 godina. Dakle, to su ljudi koji su tada bili jeromonasi, pa pazite, to su i neki naši sveštenici, otac Ljuba Ranković iz eparhije sada Šabatske, pa puno, puno njih. Otac Andrej, sada je u manastiru, on je igumen manastira Slanci ovde, kod Beograda. Kažem, svako nabrajanje donosi rizik da nekoga ne pomene, to je tih ljudi koji su potpisali oba apela. I nama koji pripadamo mlađoj generaciji, zamislite kakva je čast za nas sada da naše imena mogu da se nađe upored njihovi. Dakle, svako od nas mora da učini ono što može da učini. I onda ako treba da prima udarce i primi, jer svaka cena je sitna, niska u odnosu na ono što je Kosovo. I ono što je cena koju ćemo platiti ako pustimo našu braću i sestre na Kosovo i Metohiji, koju predamo Velikoj Albaniji. i ako napustimo naše svetinje. Znate, to kad nam kažu Kosovski zavet, pa znate, imate i ovdje, i sada ovdje, i tu u Crnogori ljudi koji kažu, pa to su, kaže, vi slavite poraz. Pa znate, smrt, stradanje, slavljenjem Kosova. Da li to znači da slavljenjem Kosovskog zaveta, da odbacenjem Kosovskog zaveta, treba da odbacimo i novi, stari zavet? Da li to znači da je stradanje žrtve Hristova besmislena? A Kosovski zavet je to, on je samo novi zavet potvrđen srpskim istorijskim iskustvom. I koji ima i tekakve veze sa starim zavetom, sa istorijskim hodom i Izre. To sad imate u našoj srpskoj srednjevekovnoj, kosovskoj i pokosovskoj književnosti. Porađenje srpskog naroda sa Izraeljem, sa novim Izraeljem. Znači, na nama je samo da činimo ono što možemo. I ako treba da platimo cenu i znajemo da je ta cena manja od one cene koje ćemo plaćati ako izdamo. I na kraju krajeva, svi bi to dobro znali, mi se delimo na ljude koji su izdali i koji nisu izdali. To je situacija u Crnoj Gori. Znam da malo ljudi koji mogu da kažu nisam izdal, svi mi znamo šta u sebi nosimo i kakve smo sitne, veće ili manje izdaje možda nekad počinili. Ali ova stvar, Crna Gora, Kosovo, dakle, svi znamo da li smo izdali ili nismo. I on, dogod možemo kažemo nisam izdao ili nisam izdala, to je ono najvrednije što možemo trenutku da damo svoje djeci.
Profesore, evo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što ste nam pomogli da i kroz istoriju, odnosno kroz viziju istorije, ali i sadašnjeg trenutka, bolje shvatimo ovaj zaista komplikovan moment u srpsko-albanskim odnosima danas.
Hvala i vama na ovom razgovoru i svako dobro.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete profesora Miloša Kovića. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nastavljamo da govorimo o Kosovu i Metohiji.